Bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Nah, pertemuan negara-negara anggota APEC baru saja berakhir pada akhir minggu lalu di Vietnam itu. Nah, bagaimana dengan hasil pertemuan tersebut? Dan juga adakah terobosan baru dari TPP atau Trans-Pacific Partnership itu setelah keluarnya Amerika Serikat dari fakta tersebut? Untuk membicarakan hal itu, kami mengundang Dr. Poppy Sulistyaningsih Winanti dari Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Selamat siang, Dr. Poppy.
Selamat siang, Bu Sri.
Selamat jumpa kembali, Ibu. Sudah lama ini.
Iya, Bu Sri.
Ibu, mungkin kita ke TPP dulu, Ibu, sebelum ke APEC itu. Nah, dalam pertemuan APEC itu, di sela-selanya kan juga dibahas itu masalah TPP. Nah, apakah ada terobosan-terobosan baru, Ibu?
Iya, Bu Sri. Dari hasil pertemuan di Vietnam lalu, memang ada perkembangan yang menarik dari Trans-Pacific Partnership yang kalau boleh dikatakan awal tahun ini mengalami stagnasi ya, setelah secara resmi pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump mengundurkan diri atau menarik diri dari perjanjian tersebut. Dan pertemuan di Vietnam kemarin saya kira memberikan satu perkembangan yang sangat menarik, karena kemudian penanda tangan perjanjian TPP yang tersisa 11 negara tersebut kemudian pada akhirnya bersepakat dengan meluncurkan revisi dari TPP di bawah nama baru yang mereka sebut sebagai Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Nah, ini menurut saya perkembangan yang menarik, Bu Sri, dengan peluncuran TPP versi terbaru setelah ditinggalkan oleh Amerika Serikat.
Ibu, ini menarik sekali kata komprehensif and progresif begitu. Jadi ini di mana komprehensifnya dan di mana progresifnya itu, Ibu, kalau dapat dirangkum secara ringkas itu?
Yang pertama, saya kira kata komprehensif dan progresif ini sekedar untuk menegaskan kembali bahwa 11 negara yang tersisa di bawah TPP tersebut tetap berkeinginan atau berkomitmen untuk berada dalam semangat atau tujuan-tujuan yang awalnya memang dibayangkan akan dicapai melalui TPP. Sehingga mereka ingin mengatakan bahwa meskipun Amerika Serikat tidak lagi bersama mereka, namun mereka tetap punya komitmen untuk membuka pasar, untuk terus dalam komitmen dalam pasar bebas dan juga melawan yang mereka sebut sebagai proteksionisme. Begitu, Bu Sri, yang dulu dikhawatirkan banyak orang ini tidak akan ada, tapi inilah di bawah TPP versi terbaru dengan tambahan komprehensif dan progresif. Saya kira negara-negara tersebut ingin menunjukkan bahwa mereka tetap berada dalam semangat untuk mencapai tujuan-tujuan utama dari TPP, terutama untuk mengembangkan pasar bebas dan melawan proteksionisme itu tadi, Bu.
Ibu, ini menarik sekali itu perkembangan pasar bebas, karena APEC pun juga mengarah ke situ kan, Ibu, dan juga untuk mengurangi proteksi itu APEC pun juga mengarah ke situ kan itu, Ibu, sebetulnya. Tapi pada waktu itu mengapa itu Kanada sempat mogok begitu, Ibu?
Begini, memang sebetulnya yang menarik dari peluncuran versi terbaru dari TPP adalah selain tadi penegasan kembali bahwa mereka memang ingin tetap berada dalam semangat pasar bebas, namun perlu juga digarisbawahi yang saya kira ini perkembangan yang justru menarik adalah kenyataan bahwa mereka mencoba berkompromi antara tujuan yang ideal tadi dengan kondisi domestik politik yang ada di masing-masing negara. Nah, ini yang saya kira perkembangan yang justru menarik adalah mereka mengakui atau menghormati bahwa setiap negara punya proses politik domestik, terutama di dalam hal konsultasi publik dengan masing-masing konstituen di masing-masing negara. Nah, inilah yang menurut saya menunjukkan bahwa TPP versi terbaru menunjukkan wajah atau pendekatan yang berbeda dengan original ide dari TPP yang sebelumnya. Betul, karena memang sekarang mereka mencoba mengkompromikan antara tujuan ideal pasar bebas tadi dengan kondisi domestik di masing-masing negara, sehingga kemarin memberi kesempatan terutama ketika Kanada menyatakan agak menunda pengumuman tersebut, itu menunjukkan saya kira justru dinamika yang ada di bawah TPP versi terbaru ini untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi proses politik domestik, sehingga mereka tidak gegabah di dalam menyetujui hasil-hasil yang saya kira memang dari hasil pertemuan kemarin melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan terhadap beberapa kesepakatan yang sudah pernah mereka setujui di bawah Amerika Serikat sebelumnya. Begitu Bu Sri.
Ya, Ibu, itu merupakan balancing act yang sangat-sangat-sangat sulit untuk dicapai. Jadi secara ringkas Ibu tentang apakah pada akhir tahun ini TPP ini dapat diratifikasi?
Nah, itu pertanyaan lain lagi, Bu Sri. Jadi saya sendiri belum berani memprediksi seperti apa, tapi setidaknya saya kira gestur yang ditujukan oleh sisa 11 negara ini mengatakan bahwa mereka akan maju tanpa Amerika Serikat, dan itu sudah menunjukkan keinginan mereka untuk berproses lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing negara. Sejauh ini baru sampai di situ, jadi belum sampai prediksi yang selanjutnya.
Ibu, ini kita punya waktu kira-kira 1,5 menit begitu, jadi saya akan mengalih ke APEC itu, Ibu, karena ini kan selaras banget itu APEC itu, karena APEC tujuannya juga untuk meningkatkan perdagangan bebas, untuk memberikan semangat pasar bebas dan penegasan kembali, itu juga dilakukan. Nah, kalau saya mengacu pada goals atau tujuan APEC pada waktu 1994, yaitu resolusi Bogor itu atau Bogor Goals itu, Ibu. Nah, apakah Ibu memperkirakan pada tahun 2020 itu mereka sudah akan dapat melaksanakan atau mencapai tujuan-tujuannya itu?
Saya kira sekali lagi memang masih harus menunggu, Bu Sri, ya. Jadi ini ada banyak saya kira gerakan yang intinya membuat proses-proses yang lebih bebas ini agak sedikit direm, karena memang kecenderungannya semakin banyak negara yang mulai kembali ke kepentingan mereka masing-masing. Jadi saya kira memang persoalannya dengan APEC dan TPP tadi kurang lebih sama, bagaimana membalancing kebutuhan semangat untuk pasar bebas tadi dengan kondisi domestik dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dan APEC juga saya kira punya persoalan yang kurang lebih sama di dalam mengkombinasikan atau membalancing kedua kebutuhan yang tadi saya kira bisa jadi sangat bertentangan tadi itu, Bu Sri.
Ya. Ibu, untuk Indonesia sendiri jawabannya kira-kira 30 detik begitu, Ibu. Untuk Indonesia sendiri capaian apa yang diperoleh, Ibu?
Saya kira Indonesia masih punya kepentingan untuk membuka diri, Bu, terutama karena kita punya kebutuhan untuk mendapatkan akses pasar ke negara lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja persoalannya masih sama, bagaimana kemudian kita menyiapkan diri untuk lebih bisa berkompetisi ketika kita menghadapi pasar bebas ini. Begitu, Bu Sri. Jadi ke dalam maupun keluar, Indonesia tetap punya persoalan yang kurang lebih sama. Menyiapkan diri untuk keluar maupun menyiapkan diri menghadapi kompetisi di dalam. Begitu, Bu Sri.
Dr. Poppy Sulistyaningsih Winanti, terima kasih sekali, Ibu. Seperti biasa, Ibu selalu membeberkan dengan gamblang tentang persoalan-persoalan yang kami anggap sulit atau rumit itu. Selamat siang, Ibu, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Selamat siang. Terima kasih, Ibu Sri.